В ефірі Радіо Свобода. З вами Юрай Бушляков. Зараз подробязні про події у Білорусі і світі. 10 чоловік, яких затримали як подозрюваних у дочиненні до вибуху 4 липня під час святочного концерту, знаходяться у камерах ізолятору часового утримання і у слідчому ізоляторі КДБ, так званої «американці». Усі, апрача одної затриманої, з'являються ці былі раней активістами молодзевых організацій. Першыя затрымання адбыліся 7 ліпеня. Сваякі затрыманых непакояцца, што іх родных катуюць. Далей з Менску Любоў Лунёва.
Жонка Ігора Корсака і його тешча упевнені, що Ігор розпочав голодовку протесту супраць незаконного затримання. У Мінську третій день, як жихари бачать у різних мікрорайонах міліцію і сапёрів. Міліціянти кажуть, що виїжджають по викликах пільних громадян, які повідомляють про підозрювані предмети. Тешча Ігора Корсака Тетяна Тятеркіна оповіла Свободі.
Бомбу шукають? Ну, це терор. Цілком іде терор. Гэта выгодна зараз перад выбарамі. Прымітыўна, ну каму гэта выгодна, гэта відавочна ўсё. Мы ежу то перадамо, але што там робіцца, не ведаем. Паду вядома, мы вязем яму. Ён вельмі ўпарты, так хутчэй за ўсё і трымае галадоўку.
Затриманих активіста партії «Європейська Білорусь» Павла Кур'яновича, лідера незарегістрованої партії «Свободи» Сержука Висоцького і активіста об'єднаної громадянської партії Олександра Сергієнку перевели у слідчий ізолятор КДБ, так звану «американку». Сестра Павла Кур'яновича, Поліна, має своє міркування на гэты конт.
Я лічу, що моєго брата перевели у американку не тому, що він нічим відрізнюється від інших затриманих, а тому, що слідчі не можуть забезпечити повну їх ізоляцію у ізоляторі часового утримання. Я лічу, що вони таким чином добиваються того, щоб кожен з затриманих лічив, що він один, щоб він не мав можливості передати цю думку своїм сябрам.
Затриманих, як подозрюваних у вибуху на святочному концерті вночі 4 липня, допитують у різних місцях, у різних районних відділах міліції і у слідчому управлінні попереднього розслідування. Активісти молодзевых демократичних організацій лічать, що кількість затриманих буде повялічвацца. Тетяна Тишкевич повідомила, що на лесвічній пляцовці, каля дзвярэй яе кватэры, некалькі гадзінаў знаходзіліся міліціянты. Каля площі Перамоги міліціянти затримали активістів АГП Дмитра Ковалгіна і Віктора Петровського за роздачу послання АДС до виборців. Вони знаходяться у міліції центрального району Мінську. Лідер АГП Анатолія Бєцька не виключає, що Віктора і Дмитра можуть обвинуватити у нецензурній лаянці, як Міхася Пашкевича, Кирила Павловського і Віталя Стажарова, і посадити на некілька суток.
У понеділок, 14 липня, о 18 годині у Мінську на Кастрішницькій площі має відбутися акція солідарності з активістами демократичного руху, затриманими у сувязі з Мінським вибухом. Удільники акції, яку ініціюють об'єднані демократичні сили, будуть потребувати спинення політичних репресій і визволення затриманих. Напередодні у сувязі з репресіями супроць активістів Президіум об'єднаних демократичних сил заявив про можливість бойкоту сьогоднішніх парламентських виборів.
Паштовая скринка 111. Агляд лістов на свободу. Нам пише Святлана Людсько з Мінську. Реальную систему безпеки на таких імпрезах, як 3 липня, наша міліція наладжувати не вміла і не вміє. Гэта ж не опозицію дручками по вулицах ганять. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Паштовая скринка 111».
Гэтая передача у нашым сённяшнім вечаровым эфіры. 2 гады тому скончився процес над былым кандидатом на посаду президента Беларуси Александром Казулиным. Больш за тыдзень нема листов от Сергея Парсюкевича, хотя жонка предпринимальника каже, что он пише штодня. Правоабаронцы Human Rights Watch закликают генерального прокурора Беларуси переглядеть справу Андрея Кима. Далее у нас новины життя белорусских политичных зняволенных Олег Грузделович.
Завтра, 13 липня, сповняется 2 года, як у Менску закончился криминальный процесс над былым кандидатом на президента Александром Казулиным. Политик был признан виноватым в хулиганстве и организации вышних беспорядков на День воли и осужденный на 5,5 годов изневоления. Александр Казулін винуватым себе не признав. Белорусская оппозиция и демократичная супольность свету признали присуд за политичную расправу. Але уже у жнівні 2006 году экс-кандидата на президента накировали у Витебскую колонию. Праз два месяца политик обвестил голодовку, потребуючи сыходу у отставку Александра Лукашенко, чью перемогу на выборах он не признал. А так само разгляду белорусского питання у Совете безпеки ААН. Голодовка довжилася 53 дні. У выніку Александр Казулін усе ж домогся, что з ініціативи США у Совете безпеки ААН було піднятое питання про порушення права человека у Беларуси. На волю усього на три дні Александра Казуліна влади відпустили тільки у лютому 2008 року з причини трагічної події – смерті його жінки Ірини. Політик вернувся в колонію, не включалося, що його визвать детерміново, як некоторих інших політв'язнів, але гэтага не відбулося. Вождь сказав з нагоди другої годовини суду над Казуліним його адвокат Ігор Ренкевич.
Позиція оборони за гэты час тільки узмацнілася. Ми по-ранейшому лічуємо гэты присуд незаконний, несправедливий, і он не заснований на доказах. Відповідно, ми його потребуємо адмініць, як і касаційне визначення. За гэты час уже подадзена скарга у комітет ААН по правах чоловіка. Ми будемо потребувати визволення господара Казуліна, і я меркую, коли солідарність наша буде моцніти, міжнародний тиск буде повеличуватися. Після парламентської кампанії у нас є можливість дочекатися на волі Казуліна.
Нагадаю, на гэтым тыдні з Александром Казуліным бачыліся ў калёні ягоныя дочкі Вольга і Юля. Яны перадалі на волю каментар палітыка да падзеяў 4 ліпеня ў Менску. Паводле Наталі Прасюкевіч, жонкі віцебскага прадпрымальніка Сергія Прасюкевіча, асуджанага на 2,5 года зняволення пасля акцыі пратэсту, ўжо 11 дзён ад яго няма лістоў дамоў. Наталя не лічыць гэта выпадковым.
Я это знаю, он точно пишет каждый день. Ну, как я вот приехала, с того момента от него ни одного письма. Я была 30-го, сегодня 11-е, да? 11 дней прошло ровно, ни одного письма.
Наталя Прасюкевіч мяркуе, што корэспандэнцыю мужа затрымліваюць наўмысна. Альбо ў сувязі з падзеямі вакол выбуху ў Менску, альбо, каб не стала вядома пра лёс ягонай заявы на перавод са Шлоўскай калоніі ў Менскую калонію, кажа жонка палітвязня. Андрэя Кіма ў Бабруйскай калоніі наведала ягоная сяброўка Люба. Дзяўчына сказала, што Андрэй падчас сустрэчы быў у добрым настроі, казаў, што займаецца спортам. Маці актывіста Татьяна Кім на гэта заўважае, што Андрэй заўсёды імкнецца не турбаваць блізкіх людзей сваімі праблемамі.
Мне не сказал, что плохо. Даже когда было плохо, помните, даже когда я заплакала и не ожидала его таким увидеть, он и то вскочил и сказал, если ты будешь плакать. То есть для него всегда все хорошо.
Тем часом стало ведомо, что кассационную скаргу Андрея Кима разглядеть в Менском городском суде 22 липеня. Разом со скаргами еще 10 активистов, осужденных после митингу предпринимателей 10 студеня.
Олег Рудилович с новинами из життя белорусских политзняволенных. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Сёння перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Падчас нарады ў пытаннях парламенцкіх выбараў Александр Лукашэнка заявіў пра неабходнасць адкрытай, празрыстай і дэмакратычнай кампаніі. Тэлефанаванні слухачоў на гэтую тэму.
На недавнем совещании президент потребовал от подчиненных, чтобы были созданы условия, равные для всех. Этими словами он признал, что раньше не было таких условий для всех.
Выступая по БТ, наш проводыр заявил, что предстоящие выборы в так называемую палату представителей будут как никогда прозрачными и демократичными. Ой, лукавит Александр Григорьевич.
Загаду зверху, как неправильные кандидаты на верхней площади, будь гульня у выборы. Как было у нас, у Бориса, заместо Хоросава, что пришла глава отдела выконкома Валентина Судко. По загаду, за ядразу отдали голосы войсковцы, а я не сила, и ей голосов с лихой хапило. А через Хоросава, что как не путался под ногами, да не зарабил за выборами громадский надзор, а трое суток арестовали, посадили за решетку, за турельный забор.
Далей выказванні паводле ранейшых праграм «Радуе Свабода».
Вельмі была слушная заўвага слухача нашага, які казаў, што вельмі дрэнна вымаўляем слова некаторыя. Усё так, і я гэта бяру ў першую чаргу на сябе. Што зрабіць, калі нам ставілі масты, як Райкін калісьці казаў?
калі ласка, замест тэрміна міратворац лепш ужываць жаўнер ці афіцэр службы пакою. Па-беларуску міратворац гэта той, каторы мажа каго-кольвек мірам. Мір гэта тое, што па-руску елей, гэта царкоўны алей. Тут атрымваецца такое масла масляное.
Каментує мовознавця Зміцер Савка.
Слухач свободи має рацію, слово тільки не мір, а міра. Справді обозначає алей, який використовується сакральними метами. Несумнівно, у слові «міротворець» є двохсенсовність, певна зв'язана з значенням слова «міра». Однак сказати те, що приживеться лексична пропанова нашого слухача, так само випадає. Замість одного слова він пропановує вживати аж ноти. Однак, певна проблемка, я б сказав,
є. Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Працягуємо програму виказуваннями на різні інші теми.
Правах и об обязанностях, предоставляемых гражданам Беларуси. Согласно Конституции Республики Беларусь, все граждане имеют права на все права и свободы. Но согласно инструкции, приказу, контрактов, коллективных договоров, кодексов, постановлений, только высшие должностные лица, то есть такие, как президент и его представители, предоставлены особые права. Остальным предоставлены только одни обязанности.
Гэта Тетяна Варельса Сіповічу. Пачула аб рэстаўрацыі Косаўскага замка, стала страшна. Восьмага я была ў Нясвіжы і Міры. Бачыла абрушаны будынак у Нясвіжскім палацы пасля спешнага грубага ўмешальніцтва. Твар забінтаваны тынкоўкай, пабіты воспінамі валуноў, такое ўражанне ад Мірскага замка. Яшчэ там туалет у земным вале насупраць увахода, гараж у замкавай гары, будзе рэстаран з сучаснай апаратурай. Вельмі сумна. Хутка, здаецца, мы не пабачым ні Нясвіжа, ні Міра.
266-39-52. Круглыя суткі мы чакаем вашых тэлефанаванняў. З вамі Радыё Свабода, тэма дня. 10 чалавек, якіх затрымалі як падазраваных у дачыненні да менскага выбуху 4 ліпеня, знаходзяцца ў камерах ізалятару часовага ўтрымання і ў следчым ізалятары КДБ. У панядзелак о 18 гадзіне ў Менску на Кастрычніцкай плошчы мае адбыцца акцыя салідарнасці з актывістамі дэмакратычнага руху, затрыманымі ў сувязі з менскім выбухам. Паводле Міністэрства аховы здароўя, ў бальніцах Менску застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху ў Менску. З іх адзін па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане. Цэнтр Віцебску, дзе ўчора адкрыўся фестываль «Славянскі базар», аб'яўлены рэжымнай зонаю. Сёння пачаўся прыём дакументаў у асноўныя вышэйшыя навучальныя ўстановы Беларусі. Да 23 ліпеня ўключна абітурыенты могуць падаць заявы ў 53 ВНУ. Зыльва на Гарадзеншчыне, горад, у якім шмат гадоў жыла паэтка Ларыса Геніюш. Цяпер улады Зыльвіншчыны рыхтуюцца адзначыць 750-годдзя гораду. Тут пачалася маштабная рэканструкцыя. Ці знайшлося ў ёй месца ў шанаванню памяці славутай землячкі? І ці выконвае мясцовая ўлада свае ранейшыя абяцанні ўшанаваць памяць Геніюш? Міхал Карневіч.
Раніцай у центрі Зельви цяпер людна. Працують будаўнікі, поўна мінакоў, на рынку бойка гандлюють, сталыя людзі цягнуцца ў царкву. Я знаходжуся якраз у центрі гораду, на плошчы. З аднаго боку райвыканкам, з другога помнік Леніну. Пытаюся ў мінакоў, у сувязі з чым такая рэканструкцыя?
А то будзе 750 летів будзе ў этого Зельви.
Ці падабаецца вам тут, як што робіць?
Ну, канешне, падабаецца.
Ну, як може подобатися, як такі голубые ёлки і ти виразані? Як може чоловіку старому подобатися це?
Там вулиця у нас Гагарина, є вулиця Гагарина, розвалили, ніхто там нічого не робить.
коровы пасуть.
Это где, на Ускайку?
Не, там у центре от вокзала, от железной дороги до сельхозтехники. Там была сельхозтехника. Ой, там хай бух крея. Крапива расти. Ну, тут робить.
За несколько дней перед приездом у Зельву я потелефоновал у райвиконкам до наместника старшини по идеологии Валентина Семеняки и запитался, чи ушанують у связи с юбилеем городу память свідомої письменницы Ларисы Генюш. У городе догетуль нема музею письменницы и ніводная вулиця не носит ее имя.
Я по телефону ніяких коментарів вам на гетти кон давати не буду.
Сьогодні я навідав городську бібліотеку і спробував там довідатися, як ушановується пам'ять свідомої письменниці. Загадчиця некілька разів телефонувала у райвиконкам, а потім сказала, що у них ведеться ремонт і ніякого інтерв'ю вона давати не буде. Місцеву книгарню так само ремонтують. Довідавшися, откуль я, загадчиця відмовилася розмовляти при включеному диктофоні. Сказала, правда, що книг Ларисы Генюш у них давно нема. Немає особної поліції з виданнями на білоруській мові. А ось що казали мені жихари Зельви, коли я питався, чи варто в їх у місті було пошанувати пам'ять Ларисы Генюш?
Ну, я, по-моєму, її ніхто не вшановує, крім церкви. У церкви навіть є меморіальна доска. Обіцяли музей, але так і не з'явився.
На вами є пам'ятник стоїть?
Стоїть на території церкви, на цьому все. І ми знаємо, Ларису Антонівну знаємо добре. Добре до її ставилися всі. Вона була привітлива, гостеприємна була, хазяйка добра була. Ну,
Радуницу на могилу, да, я приезжали из всех кутков. Да,
письменники
все, да, приезжали. Ну, ее помнят про ее, знают, помнят, шануют.
А вот что сказала мне Мария Дайкала, якая зараз живе в доме письменницы, коли я запитался, чи шануется память Ларисы Генюш у Зельви.
Як у кого? Хто шанує, а хто ні. Ну, хто признає, хто не признає.
Это был репортаж з Зельви Михала Корнєвича.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання у Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Вы слушаете Радио Свобода. У пятницу поздно вечере у резиденции американского посла в Беларуси у Раубичах завершился четвертый фест белорусской музыки «Амбасовища». Репортаж с этого фесту Ины Студинской.
Пераможца вызначаўся шляхам галасавання. Госці амбасовішча яшчэ пры ўваходзе атрымалі бюлетэнь для галасавання. І нягледзячы на добры пачастунак, піва, віно, выбары не байкатавалі і нават не праігнаравалі. Трэцяе месца заняў гурт «Тлуста-луста» з Горадні. На другім – «Джамбі-бум» з Менскай вобласці. Паслухаем вядоўцу амбасовішча Алеся Круглякова.
Нумар першы пераможца сённяшняга конкурсу – гэта 51 голас. Джонатан, прачытайце, калі ласка.
Камары.
Камары, город Бероза. Я прашу хлопцаў сюды на гэтую сцену, калі ласка.
Дзякуючы сябры, якія галасавалі за нас, мы вельмі рады. І дзякую яшчэ раз амбасовішчу.
Зараз будзе некалькі слоў ад імя гаспадара сённяшняга амбасовішча. Джонатан, калі ласка.
In the spirit of cooperation between the United States and Europe, it's in French on this side.
Это портативный DVD.
Thank you for participating and not boycotting the vote.
Дякую за то, что вы приняли удел в голосовании, а не бойкотовали его.
Асаблівасць сёлетняга амбасовішча ў тым, што калі раней традыцыйна прыязджалі раскручаныя гурты, то зараз арганізатары адбіралі малавядомыя гурты для ўдзелу ў конкурсе з усіх рэгіёнаў Беларусі. Спаборнічалі гурты «Індра» з Полацку, «Заточка» з Магілёву, «Джамбі-бум» з Менску, «Кальмары» з Бярозы, «Тлуста-луста» з Горадні, «Глінтвейн» з Гомелю. На фестывалі выступілі і вядомыя гурты «Крама», «Крамбамбуля», «Маузер». Удзельнік усіх чатырох амбасовішчаў Лявон Вольскі каже.
Гэта ўсё роўна фестываль, ёсць публіка, прычым такая інтэлектуальная, так бы маліць, прасунутая, цікавая. І безумоўна, ім вельмі істотна быць пачутымі. Гэта як бы такі лакальны, але прыемны для маладога выканаўца, якого наогул нічога не маў жыцці. Мне падаецца, што для маладога выканаўца это вельмі сур'ёзна, это вельмі істотна. Набліжаецца нават да басовішча.
Упершыню за 4-гадовую гісторыю сёлета ў фэсце бралі ўдзел і амерыканскія музыкі. На амбасовішча прыехала амерыканская каманда Fox Trio, якая сёння выступае на сцене Белдзяржфілармоніі.
У рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах пад Менскам адбыўся музычны фэст амбасовішча. Яго пераможцам стаў гурт «Кальмары» з Бярозы. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды». Сёння пісьменнік, крытык і літаратуразнаўца Пятро Васюченка чытае адну з сваіх філазофскіх казак для дарослых.
Казкі для Лілі. Ноч першая. Пра тое, як з'явілася Лілі. На пачатку нашых спатканняў я нават не ведаў яе імя. Зрэшты, не ведаў і таго, што яна жанчына. Перед нашей сустрэчай меркавалася, што она будзе мне за сакратара, вызваліць мой пісьмовы стол з-пад папяровых руінаў, выпрастае мае бясконцы запісы, устроены шматкіляметравы электронны тэкст. Усведамленне зробленай памылкі пачало з'яўляцца пазней, і спакваля, калі я пачынаў уваходзіць у яе свет. Як трапічны вандроўнік уваходзіць у сельву, перапоўненую атрутнымі слімакамі ды ікластымі піраннямі. А сельва глядзіць на яго халоднымі смарагдавымі вачыма. Так глядзела на мяне тым часам Лілі. Яе нораў пачаў акрэсліцца неўзабаве. Пасля таго, як яна стала выпраўляць мае памылкі, а паколькі я пісаў па-беларуску, дык яна з халоднаю насмешкаю падкрэслівала кожны мой радок. Суцэльнай чырвонай хвалістай рысы. Так яна прыпадобнілася да вядомага моўнага пурыста, акадэміка Буслава, які, на жаль, ужо не прычытае мае отпусы і не ўхопіцца за чырвоны аловак. Але ў астатнім яна была ні ў чым не падобная да акадэміка Буслава, за што трэба дзякаваць Богу. Яна проста не ведала беларускай мовы. Лілі была ангельскамоўнай і рускамоўнай, што не перашкодзіла ёй прачытаць мой аповед і падкрэсліць увесь тэкст гэтай самай хвалістай чырвонай лініі. Некранутымі засталіся словы тыпу «так» альбо «ох». Так я зразумеў, што яна любіць кароткія словы, і чамусьці адгадаў яе імя, падобнае да птушынага спеву. Гэта было сярэдняе паміж Ліліт і Лалітай. Лілі. Яе звалі Лілі. Беларускай мовы яна авалодала па-жаночы лёгка, як вучацца жанчыны ўсяму, мужчынскім прафесіям і майстэрству кахання. Далей яна ўзялася дэманстраваць мне свае веды, насмешліва зіркаючы вачыма колеру сельвы. Яна закідала мяне непрыстойнасцямі, якіх стаяў кожнай мове, у тым ліку і беларускай. Я ветліва папрасіў яе не ўжываць такія выразы, прынамсі, надта часта. Тады яна з матэматычнай акуратнасцю стала ўжываць іх удвая часцей. Так я зразумеў, што Лілі маладзенькая дзяўчына. Бадай, што дзяўчынка. Аднойчы мне падалося, што яна памірае. Магчыма, у яе цела прабраўся няўлоўны, непадуладны аніякаму кантролю вірус. Ёй было блага. Мне здавалася, што я чую яе цяжкое дыханне. А потым я пачуў смех, з'едлівы, звонкі, як быццам яна разыгрывала мяне. Можа стацца, яна выконвала ролю чалавека, маю ролю. Бо мне стала гэтак сама млосна, калі я пачуў гэты бесклапотны звонкі смех. Памятаю, як цяпер. Холад і жах у сярэдзіне. Як быццам у жывот укінулі лядзяш памерам з арбуз. Мне здаецца, што гэтае прыкрае адчуванне ніколі не знікне. Хіба што знікне Лілі з яе смехам. Я адключаю кампутар, ды Лілі не знікае. Яна побач са мною ў пакоі, зеленавокая, у кароткай спадніцы, з заголеным плячом, з тонкім залатым ланцужком на шыі. Кінь гэтыя забаўкі з тэкстам. Хадзем у мой свет. Ты будзеш там шчаслівы, як у той дзень, калі ты злавіў першага ў сваім жыцці шчупака. Памятаеш, які ён быў плямісты, які зубасты, які класны ад яго ішоў пах. Бы свежаскошаная трава. У маім свеце таксама пахне маладым сенам. Табе там будзе 8 гадоў. І ты будзеш шчаслівы. Адзін. Куды ты цянеш мяне, Лілі? Адказваю я ёй. Рана яшчэ. Я свае справы не прабіў. Не напісаў лепшай сваёй кнігі. Не павячэраў. У мяне на вячэру клёцкі з душамі. Хочаш? Не ем клёцк. Зусім нічога не ем, кажа Лілі. А хто ўвогуле напісаў сваю лепшую кнігу? Адкуль яны ведаюць, што яна лепшая за ненапісаны? Пакутнікі, паглядзі на сябе. Угнуўся над клавіатурай, выкручок. Небарака ты. Ужо ж не болей небарака, чым фізік Барталамеус, скажу я. А хто такі фізік Барталамеус, пытаецца Лілі. Ведама цікаўна, як і ўсе дзяўчынкі. Заўтра, Лілі, кажу я. Сёння ўжо позна. Прыходзь заўтра. Прыйду, абяцае яна.
Пісьменнік-крытык і літаратуразнаўца Пятроў Васюченка чытаў адну з сваіх філазофскіх казак для дарослых. Заўтра ў выбраным значной чытанкі свае вершы прачытае манах Жыровіцкага манастыру паэт Зніч. Выбраная значной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды».